alaiatik aixialdiak.
Andoni Arabaulaza.
Nepal herrialde ederra. Nepal herrialde txiroa. Nepal herrialde suntxitua. Nepal herrialde abegitsua. Nepal, Nepal, Nepal. Oraindik gogoan aldugu duela aste gutxi batzuk Nepalen gertatutakoa. Bada agian ahanzturaren tunelean sartuta dago. Ziurazki ia denentzat. Lurrikara bortitzek edabideen lehen lerrora eraman zuten Nepal. Hori egun gutxi batzuk baino besterik ez dira izan. Eta orain? Apenas entzuten dugun zer edo zer. Naiz eta hildakoen eta desagertukoen kopurua ikaragarri izan. Naiz eta herrialde txirori askoz ere txiroagoa izan. Naiz eta laguntza, benetako laguntza eta eskaridadea inoiz baino beharrezkoa izan. Mendizaleontzat Nepal, Nepal da. Hots mendi garaiak eta trekinak. Hortik aurrera mendizale batzuk diote gauza gehiago daudela. Bere kultura, herritarrak, erlijioak. Eta hain zuzen ere mendizaleontzat herrialde txiro horretan gertaturiko natur zen giza triskantzak nolabaiteko eragina izan du. Eta diot nolabaitekoa ia denok etxeko epeltasunetik jarraitzen ari garelako. Lurrikarak eragindakoak ertz askotatik aztertu daiteke. Eta espazio gutxi dudanez, eta nire psikologoak txapa gehiegirik ezartzeko esaten didanez, soilik ertz horietako batean kokatuko naiz. Aurreratu behar dizuet ni ere Nepalen izan naizela, hango mendietan. Ez 8000koetan, ze hori kamikazeentzat uzten dut, baizik eta mendi xumeago batzuetan. Eta hain zuzen ere, orain 8000koetan espezialistak diren Espainiako estatuko hainbat mendizalek gutun baten bitartez, herritarroi Nepalera xosa batzuk bidaltzera eskatu digute. Mendizale horiek guztiak gainera zona handikoak dira, ia denak profesionalak, edo denak. 8000koei aportaziorik egin gabe edabiden lehen lerroan daudenak ere badira. Eta jakina, zerrenda horretan euskal herritarrak azaltzen dira. Lau hain zuzen ere. Edurne Pasaban, Alberto Iñurrategi, Juanito Jartzabal eta Alex Txikon. Gutunean diote Nepalekin, hango jendekin eta hango kulturarekin oso lotuta daudela. Entzuleak sinetsi dezala, hori beste kontu bada. Herritarroi batez ere mendizaleoi laguntza eskatu digute. Ondo da, norbera jakingo du zer egin, baina nik karidade edo limosnaren kutsu hartzen diot eta ez dut uste Nepalek hori behar duenik. Ondo etorriko zaiola? Jakina bai, baina benetako konponbidea ez dator hortik. Nepal beti izan da txirua, orain gehiago lurrikaren ondorioz. Zergatik bada orain laguntza eta lehen ez? Inolako zalantzarik gabe mendebaldeko mendizaleok eta orokortuko dut, beti Nepaleko mendietara kolonialismo puntu batekin abiatu gara. Ez soilik Nepalera, baizik eta munduko herrialde pobre guztietara. Hala da eta motxila hori ezin dugu gainetik kendu. Eta injustu horrelako egora basatiba gertatzen denean badirudi batzuen kontzientziak mugitzen direla. Eta badirudi diot zein beste zona duten mendizale horiek lasai asko egingo dute loetxean. Limosna eskatu bai, baina horietako norbait etxera utzi, egazkin hartu eta Nepalera joan alda laguntzera, nik dakidanez bederen zerrenda horretan agertzen ez diren beste mendizale batzuk badira, baina horiek lurrikara gertatu eta segituan mendian zeuden mendebaldeko mendizaleak helikopteroekin atera dituzte. Kalmandu nutzi eta jarraian etxeko epeltasunera. Eta bertakoak, bada erantzuna hor dago, galderan hain zuzen ere. Kolonialismoaren zama gainean dugu oraindik eta beti hor izango dugu. Eta zama eramaileek eramaten diguten pisua baino mila bider askoz ere astunagoa da. Gure zilborra da, eta ez besteena. Eta herrialde txiroekin ditugun hartu emanak ez baditugu orekatzen, bada jai dugu, edo beto esan da jai dute. Beti gringoak izango gara, eta hori leporatzen digutenean, arrazoi guztiarekin leporatzen digute. Eta kitxo.
Talaiatik aisialdiak. Andoni Arabaolaza.